Hörmetli Yer Azadlık Radiosu. Yer yeriniz hayırlı olsun, hörmetli radyo dinleyicileri. Şuun 2025 yılın 10. Mart'ı heptanın duşanbe günü. Efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri adlı gepleşiklerimiz. Heptanın cemi gepleşigimizi başlayarız. Onu Pragadaki studiyadan men gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepde Türkmenistanda bolan we köpçüligiň ünsüni çeken esasy wakalaryň bir näçesi denanlara degişli boldy. Olaryň biri Balkan vilayetinde ýüze çykdy. Köp çağaly enelere dakylýan ene mähri diýen hormatly ada dalaşhär bolmak isleýän denanlardan edilýän talaplara täzewir goşuldy. Köp çağaly eneler üç arka barlygyndan geçmeli edildi. Bu arada kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Häzir 8 ve 10 köp çağalı eneler 3 arka barlığından geçiriliyer ve dine 3 arkası koşudurnak içinde arasa hasaplanan zinanlar hormatlı ada münasip bolup biliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. Mart'ta yurdun Günbatar velayetinden maglumat berdi.
Devlet ýylygyny almaly zinanlar 9-10 çağa doğran bolsalar da onların 3 arkasında isketilen karındası bar bolsa onda bu enelere Enni mähri diýen hormatly ad berilmez.
Diýip vilayetiň zenanlar guramasyndaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz bu talabyň şu ýyldan başlap güýje girdilendigini we munyň bilen bagly soňky bir näçe hepde wäri köp çağaly enelerde 3 arka barlyklaryny geçirmek işleriniň dowam edýändigini bellidi.
Täze talap barada vilayet häkimliginiň zenanlar guramasyna ýokardan tapşyryk gelip gowuşdy. Dilden berilen tapşyrygy laýyklykda Vilayet pensiýa gaznasyna ene mähri sylygyny almaly zinanlaryň ählisiniň resmi namalaryny täzeden taýýarlamak, öwrenmek we üç arka barlygyndan geçirmek talap edildi.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri her ýyl köp çağaly eneleriň ençemesine ene mähri diýen hormatly ad dakylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu ýyl bu baradaky permana 28-nji fevralda gol goýdy. Bu ada münasip bolan enelere hormatly adyň nyşany we şahadatnamasy. Şeýlede olaryň käbirine ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary ýa-da mellek yerleri goşurylýar. Köp çağaly enelerde 3 arka barlyklarynyň geçirilýändigini 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zinanların ençemesi hem tasdiklayar. Olorun aytmağına göre bu adı dalaş edýän köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarlar ve 3 arka barlığından geçmeli bolyarlar.
Ehli çağalarımız için vilayetin pensiya gaznası bilim bölümleri hekimlik ve polisiyanın adres bürosu adlandırılayan rayetlerin cinayetine bağlı arxiv bölümünden resmi namalar alıp 3 arka barlığı hatlarını doldurýarys. Şu ýyl bu adyň we sylaglaryň diňe 3 arkasy arasynda maşgalalara berilejekdigi aýdylýar.
Diýip köp çağaly eneleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. 3 arka resmi namasy raýatyň 3 arkasynyň ýagny kakasynyň atasynyň we garry atasynyň hemde ejesiniň enesiniň we garry enesiniň ýa-da eje tarapdan 3 nesliň wekilleriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilendigini ýa-da çekilmändigini anyklamak baradaky maglumatlary özünde jemleýär. Balkanly zinanlaryň ençemesi täze talap zerarly, köp çağaly enelerin jaýly bolmak ýa-da mellek bilen üpçün bolmak meselesiniň hasta kynlaşandygyny aýdýar.
Häzirki wagtda tas her 3 hojalykdan birinde jinayet jogapkärçiligine çekilip türmäge batylan ýa-da türmede oturup çykan adam bar. Olaryň ählisiniň 3 arkasy gara donly sanawyna girdilen raýatlar, olaryň garandaşlary wezipeli işlerde kanun goýurýan daralarda işläp bilmeýärler we olar döwlet sylaglaryna hem hödürlenmeýärler.
Diýip Balkanly ýene bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet häkimliginden we zinanlar guramasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda beylikler bilen bir hatarda soňky ýyllarda güýç edaralarynda işlemek üçin saýlanýan studentlerden, medisina işgärlerinden, arkada şäherinden jaý almak isleýänlerden, daşary ýurtlara gitjek raýatlardan we köpçülükleýin çärelere gatnaşjaklardan 3 arka barlyklarynyň talap edilýändigi mälim boldy. Ýurtda 25 ýyla golaý wagt bäri saklanyp galýan bu düzgünüň raýatlary kemsidýändigini we olaryň ýurdun baş konstitusiýasynda kepil geçilen deňli hakkındaki hukukunu depeleyendigini yerli sinçiler aydiyarlar. Bellesek 7. Mart'ta Türkmenistan'ın ene mehri diyen hormatlı adına ey olan zenanlara hormatlı adın nişanının ve şahadat namasının koşuruluş davarasını. Bu hormatlı adı alan 8 ve şundan köp çağanı dünya indiren hem de terviyeleyip yetiştiren